Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini Senin 24 Januari 2022. Bersama saya Madioni dari Washington DC, kami menyajikan sejumlah berita hangat mengenai pasukan yang didukung Amerika terus berjuang melawan ISIS untuk merebut kembali penjara Suriah dan lingkungan di sekitarnya.
طائرات الاباتشي هي التي تحسم الموقف القتلى الخمسة من داعش الذين قتلوا قبل قليل.
Dan laporan lainnya mengenai Komisi Tertinggi Anti Korupsi Malaysia gugat pelapor atas pencemaran nama baik.
Menurut laporan, Azam memiliki hampir 3 juta saham di sepasang perusahaan dan lebih dari 2 juta stok langsung di perusahaan lainnya selama tahun 2015 dan 2016 ketika berperan sebagai direktur penyelidikan di MLCC.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu kami juga menghadirkan kematian di Amerika tembus 865.000. CDC kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famsreva. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Minggu memperingatkan Rusia bahwa Amerika mengetahui semua taktik dan teknik yang digunakan Rusia untuk merongrong pemerintah Ukraina, tetapi akan terus terlibat dalam pembicaraan diplomatik guna meredakan ketegangan di bagian timur Eropa. Ada kemungkinan diplomasi yang dilakukan Rusia hanya gerakan-gerakan semata, dan itu tidak akan mempengaruhi keputusan akhir mereka untuk melakukan serangan atau campur tangan dalam bentuk lain di Ukraina atau tidak, ujar Blinken dalam Meet the Press di stasiun televisi NBC. Tetapi kami bertanggung jawab untuk melakukan diplomasi selama yang kami bisa, karena itu cara yang lebih bertanggung jawab untuk mengakhiri semua ini, tegasnya. Dalam wawancara terpisah di State of Union CNN, Blinken mengesampingkan kemungkinan untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, sebagaimana yang disampaikan beberapa pejabat Amerika sebelumnya jika Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina. Rusia telah menempatkan 127.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina, negara yang merupakan bekas Uni Soviet. Blinken secara terpisah menolak mengomentari laporan intelijen Inggris bahwa Rusia berusaha menggantikan pemerintahan Ukraina dengan pemerintahan yang lebih pro-Rusia. Rusia menolak klaim itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, lewat aplikasi Telegram mengatakan, disinformasi yang disebarluaskan kantor urusan luar negeri Inggris semakin membuktikan bahwa negara-negara anggota NATO yang dipimpin Anglo-Saxons yang meningkatkan ketegangan di sekitar Ukraina. Menteri Negara Prancis untuk Urusan Eropa, Clement Beaune, hari Minggu mengatakan negara itu menunjukkan solidaritas dengan Ukraina. Beaune mengatakan Eropa mempersiapkan diri menghadapi situasi sulit dan mengkhawatirkan dengan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina, dan menambahkan bahwa pemerintah Prancis akan mengungkapkan serangkaian inisiatif pada waktu yang tepat.
C'est montré, je crois, une très grande solidité. On ne joue pas avec ces sujets. J'entends que certains en profitent pour dire on va sortir.
Lebih dari 127.000 tentara di perbatasan Rusia dan Ukraina telah memicu keprihatinan serius di antara pemimpin Barat. Perwakilan pemerintah Rusia, Ukraina, Prancis dan Jerman akan melangsungkan pembicaraan di Paris pada hari Selasa. Pembicaraan ini berlangsung di tengah ketegangan Rusia dan negara-negara Barat karena penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina dan meningkatnya tuduhan dari masing-masing pihak bahwa pihak lain merencanakan provokasi. Polisi di Belgia hari Minggu menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran yang berkumpul di ibu kota Brussels guna memprotes kebijakan pemerintah untuk mengatasi perebakan luas COVID-19 dan vaksinasi. Sejumlah demonstran memadati jalan-jalan di ibu kota sebelum berkumpul di Taman Chiquantinier di tengah kota, di mana mereka menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah. Polisi anti huru-hara akhirnya dikerahkan untuk membubarkan demonstran yang tak kunjung mengakhiri aksinya dan mengabaikan seruan untuk membubarkan diri yang disampaikan aparat lewat pengeras suara.
Today it's an international manifestation, so there are coming people from Holland, from Germany, from France, from Italy, from Poland.
Trek-trek meriam air polisi menembakkan air ke arah demonstran, sementara asap tebal akibat tembakan gas air mata menyelimuti kawasan itu. Menteri Pertahanan Burkina Faso, M. Barthélemy Simpore, memastikan bahwa Presiden Roch Marc Christian Kabore tidak ditahan dan bahwa pemerintah sedang berusaha menghubungi tentara yang melakukan protes di sejumlah pangkalan militer. Tembakan senjata berat terdengar di sebuah pangkalan militer di ibu kota Ouagadougou minggu pagi memicu kekhawatiran sedang berlangsungnya upaya kudeta setelah banyak pihak merasa semakin frustasi dengan penanganan pemerintah terhadap pemberontakan Islam yang melanda negara itu. Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah RTB, Barthelema Simpore membenarkan adanya baku tembak di barak tentara, tetapi menyangkal terjadinya pengambil alihan negara itu. Saya secara resmi menyangkal bahwa kepala negara telah ditangkap, tegasnya. Ditambahkannya, tidak ada institusi republik yang terganggu. Ia menggarisbawahi bahwa semuanya masih terkendali. Para duta besar negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab hari Minggu melangsungkan pertemuan darurat untuk membahas serangan oleh pemberontak Houthi Yaman terhadap bandara Abu Dhabi dan beberapa instalasi minyak di Uni Emirat Arab. Dewan Liga Arab meminta semua negara untuk mengklasifikasikan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris pasca serangan rudal dan pesawat nirawak di Uni Emirat Arab pekan lalu. Kelompok Houthi mengklaim serangan pesawat nirawak dan rudal yang menyerang beberapa lokasi di dalam ibu kota Uni Emirat Arab itu eskalasi besar dalam konflik di Yaman, di mana pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah memerangi kelompok itu sejak tahun 2015. Uni Emirat Arab adalah anggota koalisi itu. Serangan yang menarget fasilitas minyak utama di Abu Dhabi itu menewaskan 3 orang dan memicu kebakaran di Bandara Internasional Abu Dhabi. Saifa Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika masih berusaha mengatasi serangan ISIS ke sebuah penjara di kota Al-Hasakah, Suriah pada hari keempat. Kelompok pemantau perang mencatat sedikitnya 136 orang tewas dalam pertempuran selama 4 hari terakhir. Pengamat menyebut krisis di penjara itu sudah diprediksi akan terjadi.
Pertempuran antara pejuang pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat dengan militan ISIS yang menyerang sebuah penjara di Suriah berlanjut pada hari keempat hari Minggu, menewaskan 136 orang, termasuk warga sipil, kata kelompok pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris. Lebih dari 100 gerilyawan ISIS pada hari Kamis menyerang penjara Guiran yang dikelola Kurdi di kota Al-Hasakah untuk membebaskan para militan yang ditahan di sana. Serangan itu yang terbesar yang dilakukan ISIS sejak ditumpasnya kekhalifahan kelompok teroris itu di Suriah hampir 3 tahun lalu. Media Arab menunjukkan video tank Amerika dan pengangkut personel lapis baja tiba di daerah sekitar penjara untuk membantu pasukan Kurdi dalam usaha merebut kembali penjara dan kawasan sekitarnya. Rami Abdel Rahman dari Syrian Observatory for Human Rights mengatakan kepada media Arab bahwa helikopter Apache Amerika telah menghancurkan bekas gedung sekolah perdagangan pemerintah, tempat para militan ISIS bersembunyi, menewaskan sedikitnya 5 di antara mereka. Pentagon mengonfirmasi bahwa koalisi pimpinan Amerika telah melakukan serangan udara untuk mendukung pasukan demokratik Suriah atau SDF mengakhiri pembobolan penjara itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Sabtu malam pada media propaganda ISIS, AMAK, kelompok itu mengklaim bahwa pihaknya menyita senjata dari ruang amunisi di penjara dan membebaskan ratusan militan ISIS sejak operasi tersebut dimulai dengan peledakan bom bunuh diri ganda. Kelompok pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights menyebut operasi itu sebagai upaya terang-terangan ISIS untuk bangkit kembali. Kelompok itu mengatakan sedikitnya 84 anggota ISIS, 7 warga sipil, dan 45 anggota pasukan Kurdi, termasuk sipir dan pasukan kontra terorisme, tewas. Jumlah korban jiwa dari pasukan Kurdi itu lebih banyak dari yang diakui SDF sebanyak 17 orang. SDF lantas mencari para tersangka ISIS di Al-Hasakah hari Minggu. Video menunjukkan para pasukan bersenjata SDF menggeledah rumah-rumah warga dan menghentikan seseorang di jalan yang diduga merupakan tahanan yang melarikan diri. Khatar Abu Diab, dosen ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan kepada VOA bahwa pembobolan penjara dan pertempuran untuk menguasai sebagian kota Al-Hasakah adalah krisis yang telah terjadi sejak lama.
On a découvert donc à Hasaka un lycée professionnel transformé en prison.
Ia mengatakan ribuan tahanan ISIS ditahan di sebuah bangunan tua sekolah teknik milik pemerintah yang biasanya hanya menampung 1.000 orang. Ia juga menambahkan penjara Al-Hasakah dan penjara Al-Hol yang lebih terkenal telah menjadi tempat berkembang biaknya ekstremisme Islam. Krisis saat ini hanya tinggal menunggu untuk terjadi, katanya. Stasiun TV milik Saudi Al Arabiya menyiarkan kembali wawancara pada tahun 2020 dengan seorang tahanan ISIS di penjara milik Kurdi yang mengklaim bahwa dirinya berniat kabur dari penjara dan bahwa para anggota ISIS lainnya tidak akan membiarkan tahanan dari kelompok mereka tetap di penjara tanpa batas waktu. Pihak berwenang Kurdi telah lama memperingatkan bahwa pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menahan, apalagi mengadili ribuan pejuang ISIS yang ditangkap dalam operasi selama bertahun-tahun. Menurut otoritas Kurdi, para tahanan yang dipenjara di sel-sel Kurdi, di mana lebih dari 12.000 tersangka ISIS saat ini mendekam, sedikitnya berasal dari 50 negara. Banyak pemerintah negara asal para tahanan ISIS yang enggan merepatriasi mereka karena takut akan reaksi publik dalam negeri. Seorang tetua adat Suriah menegaskan bahwa milisi Kurdi yang menguasai penjara-penjara itu telah membebaskan banyak tahanan ISIS yang diklaim telah kembali ke daerah-daerah yang pernah mereka kuasai untuk mencoba memancing masalah. Sebagian besar kelompok ISIS ditumpas di Irak pada 2017 dan di Suriah tahun 2019. Meski demikian, masih banyak sel telur yang aktif di berbagai daerah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Pemimpin anti korupsi Malaysia menggugat seorang jurnalis lokal atas pencemaran nama baiknya karena artikel yang mempertanyakan legalitas kepemilikan sahamnya di masa lalu. Mengingatkan dirinya menyelidiki kasus yang penting dan menguji keampuhan penegakan hukum di negara itu. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Giopani.
Azam Baki, Komisioner Utama Komisi Antikorupsi Malaysia atau MACC, mengajukan gugatan terhadap Lalita Kunaratnam pada 12 Januari 2022 dan menuntut ganti rugi sekitar 2,38 juta dolar karena sepasang artikel yang diterbitkan pertama kali pada Oktober lalu oleh Independent News Service, sebuah pemberitaan lokal secara online. Dalam artikel itu, Lalita membuat daftar dugaan sejumlah kepentingan bisnis dan koneksi Azam sekaligus mempertanyakan apakah aset-aset itu dilaporkan secara benar atau mencerminkan konflik kepentingan. Menurut laporan, Azam memiliki hampir 3 juta saham di sepasang perusahaan dan lebih dari 2 juta stok langsung di perusahaan lainnya selama tahun 2015 dan 2016 ketika berperan sebagai direktur penyelidikan di MLCC. Ini kemungkinan merupakan pelanggaran atas batas hukum untuk pegawai negeri. Beberapa saudara laki-laki Azam, tambah artikel itu, memperluas kepentingan bisnis masing-masing selama ia naik karirnya di dalam komisi tersebut. Ratusan warga berunjuk rasa di pusat kota Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Sabtu lalu, menuntut agar Azam mundur dari jabatan terkait tuduhan tersebut. Polisi memblokir jalan-jalan utama dan menutup stasiun-stasiun metro di sekitar lokasi unjuk rasa terlebih dahulu, demikian klaim dari beberapa pengunjuk rasa untuk membatasi jumlah massa yang berkumpul. Kelompok-kelompok asasi manusia mengatakan gugatan Azam sejalan dengan pengekangan kebebasan pers dan meningkatnya pelecehan terhadap para jurnalis sejak runtuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan yang progresif pada awal tahun 2020. Malaysia menurun 18 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers Tahunan Reporters Without Borders dari tahun 2020 hingga 2021, penurunan paling tajam dari negara manapun pada periode tersebut. Kepala Reporters Without Borders Asia Pasifik, Daniel Bastard, mengatakan gugatan Azam jelas ditujukan untuk membungkam perdebatan tentang dugaan kepentingan bisnisnya dan lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar kebebasan pers. Malaysia telah dihadapkan pada citra korupsi pemerintah yang parah selama bertahun-tahun. Skandal korupsi yang melibatkan dugaan penggelapan miliaran dolar dana negara telah mendorong kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilihan tahun 2018. Najib yang tetap menjabat di parlemen sejak itu dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang, serta dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ia menyangkal telah melakukan kesalahan dan bebas dengan uang jaminan sambil menunggu hasil naik banding. Partai Najib yang ternoda, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, juga berhasil merebut kembali kekuasaannya tanpa pemilihan baru melalui serangkaian pembelotan politik di parlemen. Mitri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, kasus kematian di Amerika karena COVID-19 akhir pekan lalu menembus angka 865 ribu, sementara jumlah orang yang tertular melebihi 70,4 juta orang. CDC kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi dengan memaparkan 3 penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa vaksin bekerja sangat baik, terutama pada mereka yang telah mendapat suntikan penguat atau booster. Berikut laporannya.
Pendengar Center for System Science and Engineering, CSSE di Universitas Johns Hopkins mengatakan, total kasus COVID-19 yang berhasil dikonfirmasi di Amerika hingga akhir pekan lalu mencapai lebih dari 70,5 juta kasus, sementara jumlah kematian mencapai lebih dari 865 ribu orang. Hal ini membuat Amerika masih menjadi negara dengan jumlah kasus dan tingkat kematian tertinggi di dunia, di mana lebih dari 1 dari 5 orang Amerika terjangkit virus mematikan ini. CSSE melaporkan lebih dari 531 juta dosis vaksinasi telah didistribusikan di seluruh Amerika tanpa terkecuali. Namun ia tidak merinci berapa jumlah warga yang telah divaksinasi penuh dan mendapatkan suntikan penguat atau booster. Amerika mengalami lonjakan kasus COVID-19 sejak pertengahan Desember lalu karena varian Omicron yang sangat mudah menular. Menurut laporan American Broadcasting Company ABC Jumat lalu, pada bulan Desember lalu saja ada 18,2 juta kasus baru COVID-19. Atau berarti lebih dari 1/4 total kasus di seluruh Amerika sejak pandemi merebak Maret 2020. Hanya dalam waktu 12 hari, tepatnya dari tanggal 9 hingga 21 Januari, Amerika menambah lebih dari 10 juta kasus baru. Perkembangan cepat varian Omicron baru-baru ini membuat kasus harian baru di Amerika juga menembus rekor baru. The Washington State Hospital Association atau WSHA Jumat lalu menyerukan seruan darurat pada publik untuk mengambil tindakan dengan melakukan vaksinasi dan mengenakan masker untuk membantu mengurangi tekanan terhadap sistem kesehatan yang sudah mendapat beban luar biasa akibat pandemi.
Today I would like to discuss 3 new reports being released by CDC that provide a look at vaccine protection against Omicron.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Jumat lalu mengatakan mereka memiliki bukti bahwa vaksin COVID-19 dapat melawan varian Omicron. Mengutip 3 penelitian, CDC mengatakan vaksin tampak bekerja sangat baik, terutama pada mereka yang telah mendapat suntikan penguat atau booster. Direktur CDC Dr. Rachel Walensky dalam penjelasan di Gedung Putih meminta agar semua warga segera divaksinasi.
That means getting your primary series and getting boosted when eligible to protect against severe COVID-19.
Presiden dan CEO WSHA Casey Sauer dalam pernyataan tertulis mengatakan unit perawatan akut dan perawatan intensif di seluruh rumah sakit di negara bagian Amerika kini penuh. Dalam perkembangan lainnya, Gedung Putih mengatakan bahwa uji COVID-19 gratis yang dapat dilakukan di rumah telah mulai dikirim pada seluruh warga Amerika lewat layanan jasa pos Amerika USPS.
The Postal Service is moving incredibly fast here. They are packing and shipping tests immediately as they arrive, tens of millions of tests.
Orang Amerika diizinkan memesan 4 tes COVID-19 per keluarga. Seth Amesreva, VOA, Washington.